Hieraŭ la redakcion atingis la papera versio de la februara numero de la revuo Esperanto. Ĝi jam delonge en PDF-o versio estas elŝutebla ĉe uea.org por la membroj de la asocio, sed la papera revuo versio fariĝis la okazo relegi kelkajn artikolojn, interalie raporton de Federico Gobbo kaj Iris Marek Leleven pri la esplor rezultoj inter la duolinganoj pri iliaj motivoj lerni Esperanton. La esplor grupo estis tre granda, nur 12 persona, sed kiel skribas la aŭtoroj, la akiritaj rezultoj valoras kiel starto punkto. Aparte tial, kiel fine la aŭtoroj konstatas, ke post la analizo de la esplor rezultoj, la kerna demando, kia maniero konvinki la retumantajn lernantojn en iri la Esperanto-komunumon, restas senresponda, sed nepre grava, almenaŭ en la kunteksto de Duolingo. Fino de la citaĵo. Ne eblas kaŝi, ke la demando ne estas nova, kaj se rilate al la mencita esploro ĝi koncernas duolinganojn, ĝi daŭre devas troviĝi en la atentofokuso sur la baza nivelo de grupoj en diversaj urboj kaj landoj, entute en la atentofokuso de UEA. Interesajn temojn ne ligitajn kun la movado, sed kun ĝiaj membroj, mi trovis en la deka kaj dekunua numeroj de la revuo Orienta el Japanio, kiuj lastatempe atingis la redakcion. Verdire, ĉe la titolo "Ĉu eblas areopologii pri Esperantujo?" en la oktobra numero de la japana revuo mi stumblis. Ne tuj mi komprenis la uzitan terminon areopologii, sed rapide evidentiĝis klare, ke temas pri terenaj spacaj esploroj realigataj rekte en la loĝloko de socia grupo, kiu estas la esplor subjekto. Ishiuchi Yoshiki el Tokia Universitato doktoriĝas pri ĉi tiu temo, farinte siajn esplorojn en Butano. Dum sia preskaŭ dujara estado tie, en la senhejmiĝanta butana kamparo ŝi lernis lokajn lingvojn por kompreni la propran vidmanieron de butananoj pri sia kulturo kaj socio. La aŭtorino eksplikas samtempe: ni citu, esence ĉiu lingvo en la mondo havas areon al kiu ĝi estas asociita. Ekzemple, se temas pri la japana lingvo, ĝia areo estas Japanio, kaj se temas pri la ŝangla lingvo, kiun ŝi interalie lernis, estas orienta Himalajo. Ni areopologoj uzas lingvojn kiel ŝlosilon por deĉifri areojn kaj foje provas malkonstrui establitajn kadrojn pri tiuj areoj. Fino de la citaĵo. Ŝiuĉi Yoshiki estas ankaŭ esperantistino, kaj do logike ŝi alrigardas Esperantujon laŭ la prismo de siaj esploroj kaj interesokampo. Ŝi do konkludas denove, mi citas: areopologio, kiu premisas la ekziston de areo, havas alian aspekton ol Esperanto, sed mi kredas, ke ĝuste tio estas la vidpunkto, kiu kreas ligitecon inter Esperanto kaj areopologio. Esperantujo montras al ni ne nur, ke estas neeble pensi pri ĝi kiel areo, sed samtempe, ke ne plu ekzistas areoj en la mondo en la ideala senso. Krome, tiu sens Esperantujo havas kritikan kaj aktivan signifon, kiu ebligas al ni rekonsideri la tradiciajn konceptojn ligitajn al areoj, kiujn areopologio premisas. Fino de la citaĵo, certe interesa temo, eble por iuj niaj legantoj tute nova, same kiel por mi. La ĵus traktita artikolo aperis en la rubriko Akre vide, akre klare, kiel ni fosas nian sulcon. En la novembra numero de la Revuo Orienta, en la sama rubrico, Umihotaru proponas alla leganto conatigi con li kiel scrib amanto, admiranto de scribo sistemui. Generale ne esperantistoi pli bone scias kiom da lingvoj existas kaj kiom da ili estas minacitaj, sed verŝajne ne multaj el ni kapablus respondi kiom da skribsistemoj ekzistas. La aŭtoro do informas interalie, ke kvankam malfacilas respondi la demandon precize, sed en la plej freŝa versio de la tutmonda signokodo, Unicodo 16.0, nuntempe troviĝas 168 skribsistemoj definitaj. La normo ISO 15924, kiu donas mallongigojn al skribsistemoj en la mondo, enlistigas 204 nomojn de skriboj, inkluzive ĉiujn en Unicodo. Imihotaru evidentiĝas esti ne sola admiranto de skribsistemoj, sed ankaŭ komencis okupiĝi pri tiparoj kiel ŝatokupo. Kaj kiel aldone li konfesas, mi citu, principe mi senĉese prilaboras unu tiparon kiel mian vivverkon kun la celo desegni propramane ĉiajn literojn kaj simbolojn en la mondo kiel eble plej multe, inkluzive de tiuj, kiuj ne ekzistas eĉ en Unicodo. Fino de la citaĵo. Kaj tiel ni scias sekve, ke lia tiparo Nishikiteki havas jam 28,000 diversajn signojn. Eblas sole gratuli al aŭtoro, skribsistema amanto, kaj scivoleme atendi liajn pliajn artikolojn pri la temo. Cetere la informo pri tio, ke ekzistas interkonsento inter kvar tjurkaj ŝtatoj ek uzi komunan alfabeton povas veki ilian scivolemon. Kaj ĝuste tiu informo, pri kiu ni siatempe informis en la elsendo dank al Edmond Ludwig, aperis en la papera lastperioda eldono 2024 de la informilo, la bulteno de Orienta Francio. Ĝi, la bulteno, venis ĝis date, kaj jar komence ĝi surprize varmigis niajn korojn per la covril bilda foto de nia redakcia paĝo kun la repreno de la ĵus menciite informo. Tradicie la dulingva informbulteno en la Orienta Francio abundas je pluraj raportoj kun koloraj fotoj pri esperantistaj enkontoj kaj eventoj. Jer fine interalie temis pri la beatiga ceremonio de pastro Max Josef Metzger kaj trasdono de Allen Premio al Chiara. Ne ĉiuj kontribuoj rilatis al la eventoj pasintaj, kion reliefe pruvas la artikolo pri Vigy, la vilaĝo de la printempa stagio en majo 2024. Do, tiom en nia hodiaŭa trarigardo, kaj samtempe ni danke konfirmas la lastatempan ricevon de la retej versioj de la februaraj Esperanto Lehti el Finnlando kaj novaĵoj Tamtamas el Japanio.